Sedamnesi saati. Nakon kritika Europske komisije, vlada je najavila reforme u ovoj godini. Donosimo, može li ih provesti. Bernardić, odlučniji sam nego ikad biti odgovoran za SDP i Hrvatsku.
Hrvatska je zaglavljena u prošlosti, nespremna da se racionalnim reformama suoči s licem budućnosti.
Velikogorički HDZ-ovac poručio Plenkoviću, Istanbulska konvencija je protuprirodna.
I to vam savjetujem da pročitam, i vi kolega Matić. A onda tek da donosite stavove.
Medija servis obilježio 15. rođendan Akademijom u Muzeu Mimara.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andrej Štrkalj. Dobar dan. Iako je premijer Andrej Plenković ponavljao da je izvješće Europske komisije očekivano i da nisu zabrinuti, jučer je okupio sve ministre u Banskim dvorima. Najavljene su prve reforme, ona mirovinskog sustava i novi izračun plaća u državnom sektoru. No ne vjeruju svi premijerovu obećanju da je ova godina godina reformi.
Zbog upozorenja Europske komisije i kritika, Plenković je održao trosatni sastanak s ministrima na temu ubrzanog provođenja reformi. Ministar zdravstva Milan Kujundžić i ministar uprave Lovro Kuščević.
Razgovaralo se o reformama koje bi trebalo napraviti, koje su izvedive, koje su financijski održive i koje su realno moguće napraviti.
Utvrdili smo gdje su problemi, koji su izazovi, bolju međuresornu suradnju, bolju koordinaciju. Evo, ja vjerujem da ćemo zaista sve na vrijeme ostvariti.
Obrazovna reforma je već u tijeku. Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.
Pa ja mislim da je to upozorenje ozbiljno, da mi stvarno moramo ubrzati reforme. Što se tiče mojega sektora, mi stvarno radimo sve prema planu. Ja bih čak rekla da smo već davno ubrzali.
Ivan Lovrinović iz stranke Promijenimo Hrvatsku ne vjeruje Plenkovićevoj najavi da je 2018. godina reformi, a kaže izvješće Europske komisije pljuska vladi. Ako vidite da ne znate i ne možete, onda se vlada treba maknuti, poručio je Lovrinović koji najodgovornijom drži ministricu gospodarstva Martinu Dalić.
Ova vlada ne vodi državu, ovu državu, pa i politiku vode u stvari PR stručnjaci. Vidi se da se da oni ne vode uopće jednu proaktivnu politiku, prije svega ekonomsku politiku. Mi vidimo da tu nema nikakvih pomaka, samo se stvara privid i najavljuje stalno nešto da će se napraviti, međutim od toga nema ništa i ova vlada je što se tiče upravljačkih sposobnosti daleko ispod razine problema sa kojima se mora nositi.
Ekonomski analitičar Damir Novotni kaže jasno je da su u ovom političkom kontekstu reforme teško provodive, ali su nužne. Osvrnuo se i na izjavu ministrice Dalić da je upitno koliko društvo može prihvatiti reforme, kao i je li Agrokor dovoljan izgovor za neprovođenje reformi.
Ukoliko se bude čekalo da društvo prihvati reforme, tada zapravo se reforme nikada neće provesti. Svima jasno se moraju reformirati državni sektor, da se mora nastaviti sa reformom mirovinskog sustava, zdravstvenog sustava, koji je jednostavno u potpunom kaosu. Agrokorov slučaj je bio predimenzioniran i nije bilo potrebe za takvom snažnom vladinom intervencijom, posebno ne da se vlada time bavi godinu dana.
A vlada je najavila kako prve veće reforme možemo očekivati u državnom sektoru u vidu novog izračuna plaća i mirovinskom sustavu. Muškarci i žene će od 2033. ići u starosnu mirovinu sa 67 godina. Trebao bi se ojačati drugi mirovinski stup, strože penalizirati prijevremena umirovljenja, smanjiti se broj zanimanja s beneficiranim radnim stažem, a do 2020. uvešće se nacionalne mirovine, piše Jutarnji list. Reagirao je HSU-ov Silvano Hrelja.
Ono što sigurno je nedopustivo je povećanje penalizacije i skraćenje roka za odlazak u prijevremenu mirovinu sa 5 na 3 godine, jer prvo to ne donosi ništa za državni proračun, a donosi novu, veću doživotnu penalizaciju za građane. Nisam za to i borit ću se protiv toga da se ljudi kažnjavaju, jer prijevremena mirovina nije izbor građana, nego nešto što moraju napraviti.
Za Medija servis Andreja Barać.
Izbjegavanjem reformi Hrvatska ostaje na europskom dnu. Nespremna da se odmakne od prošlosti, gubi budućnost, a SDP to želi promijeniti. Izjavio je čelnik SDP-a Davor Bernardić na izvještajnoj tematskoj konvenciji stranke na kojoj je prihvaćen novi program SDP-a. Prilog je pripremio Milan Pavičić.
Na SDP-ovoj konvenciji pod sloganom Sve je na nama okupilo se oko 1000 stranačkih izaslanika. Uoči konvencije potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina je poručio.
Konvencija znači novi početak SDP-a, novi statut, novi program. pripreme za preuzimanje odgovornosti za Hrvatsku. SDP je moderna stranka, što pokazuje naš novi program. SDP ima najnoviji statut koji demokratizira stranku, destabilizira stranku, uključuje. Jednostavno, SDP je potpuno spreman za izbore.
SDP-ov čelnik Davor Bernardić istaknuo je kako je bitno priznati i kritički gledati na sve ono što nije bilo dobro u radu stranke u posljednjim godinama i da se otvara novo poglavlje socijaldemokracije u Hrvatskoj. U uvodnom govoru osvrnuo se i na neprovođenje reformi u Hrvatskoj.
Umjesto da demokratski i ekonomski napreduje, Hrvatska je zaglavljena u prošlosti, nespremna da se racionalnim reformama suoči s licem budućnosti.
Spremni smo ponovno preuzeti vlast, naglasio je čelnik SDP-a.
Nama socijaldemokratima je upravo izazov da snažno utemeljeni u svoje vrijednosti i dovoljno glasni da nas čuju, da naš rad osjete oni koji su nam dali svoje povjerenje, a to su radnici, umirovljenici, obespravljeni, mladi.
Osvrnuo se na problem energetskog sektora i korupcije i obećao promjene u pravosuđu, razvitak digitalne Hrvatske, povećanje mirovina i druge reforme. Poslao je i poruku biračima za koje smatra da su strpljivi ljudi.
Oni će nam oprostiti ako i donesemo neku krivu odluku, ali nam neće oprostiti ako ne donosimo odluke.
Na konvenciji nije nedostajalo niti kritičkih stajališta. Mirando Mrsić je upitao o čemu se SDP pamti u posljednjih godinu dana, po čemu je stranka drugačija i što imaju ponuditi Hrvatskoj.
HDZ s druge strane u Velikoj Gorici obilježio 28. godišnjicu osnutka stranke u tom gradu. Mirko Matić iz Velikogoričkog HDZ-a premijeru Plenkoviću u svom je govoru poručio da je Istanbulska konvencija protuprirodna kao i slični zakoni, a da je HDZ demokršćanska stranka. Evo što mu je odgovorio. Plenković.
I ovo je pitanje u kojem zahtijevamo snažnu državnu aktivnost i veliku političku odgovornost, pa i vodstvo najveće hrvatske stranke. I zato ćemo u raspravi koja će uslijediti pojasniti svima i u Hrvatskom saboru što je bit toga teksta i to vam savjetujem da pročitate i vi kolega Matić. A onda tek da donosite stavove, da ne skačete na temelju jedne debate koja se trenutno vodi u javnom prostoru bez da ste vidjeli tekst, da ste razumjeli njegove posljedice.
Istanbulsku konvenciju Hrvatska je prihvatila još za vrijeme Milanovićeva mandata, no ona još uvijek nije ratificirana. Danas ona postaje sjeme razdora unutar vladajuće stranke i vladajuće koalicije.
Spominje se na 30 mjesta, sporni članci su najviše 3, 4, 25. Što je rodna ideologija? To morate upravo pitati one koji ne žele priznati da se na mala vrata, prikriveno, kroz jedan dokument oko kojega zapravo postoji konsenzus oko zaštite žena od nasilja, pokušava rodna ideologija i plasirati, odnosno uvesti u hrvatsko zakonodavstvo.
Ovako je Istanbulsku konvenciju komentirao zastupnik male stranke Hrast Zekanović, koji se u Saboru našao zahvaljujući HDZ-u. Zbog konzervativnih i klerikalnih krugova, konvencija koja je cilj zaštita žena i djece postala je vruć kesten, pa se čak prijeti referendumima, ugrožava većina. Zekanović je jasno naveo članke koji su sporni, pa da ih provjerimo. U članku 3 definira se rod u smislu uloga koje se predviđaju za žene, posljedično i rodno uvjetovano nasilje. U članku 4 uvodi se obaveza sankcioniranja diskriminacije, a u članku 25 rod se ne spominje, nego se navodi obveza uvođenja dovoljnog broja kriznih centara za žrtve nasilja i silovanja. Za Sandru Benčić iz Centra za mirovne studije, ništa sporno.
Ono što je važno je da konvencija prepoznaje da je nasilje nad ženama rodno uvjetovano nasilje, dakle da se događa na njima upravo zbog onih predrasuda i stereotipa koje postoje u društvu o društvenoj ulozi žene. Dakle, rod je oznaka za nekakve društvene uloge, spol je naša biološka zadatost. To ne znači da se rod odvaja od spola, nego da se razlikuje šta je naša biološka zadatost, a šta nam društvo pridaje kao uloge.
Benčić naglašava kako pojam roda već postoji u našem zakonodavstvu, dok rodnu ideologiju naziva izmišljotinom.
Kad neko spomene rodnu ideologiju, meni je to na razini ozbiljnosti kao da vrlo ozbiljno razgovaramo o ljudima gušterima ili drugim teorijama urote. Dakle, to nema nikakvog smisla. Ja zaista pozivam na razum sve ljude u parlamentu da konzultiraju stručnjake. Dakle, gospodin Zekanović nije pravni stručnjak, nije to niti gospođa Markić, ona je doktorica medicine.
Zašto je onda Istanbulska konvencija toliki problem za konzervativne krugove? Benčić smatra da je razlog obveza prevencije i obrazovanja mladih kako bi se eliminirali stereotipi o ulozi žena i muškaraca u društvu. Crkva se isto otvoreno buni.
Problem im je to što konvencija predviđa da one osobe koje su vezane profesionalnom tajnom, dakle, a ipak zbog zaštite života prijave nasilje za koje su saznale u obavljanju posla, da ne budu sankcionirane za takvu vrstu prijave.
U prijevodu, svećenik koji uz izuzeće ispovjedi sazna za nasilje, bilo u crkvenim redovima ili van njih, trebao bi to prijaviti bez straha od sankcija. Benčić kaže da crkva ovo otvoreno navodi kao razlog unatoč problemima u svojim redovima. Za Medija servis, Ante Ljubičić.
Medija servis, Vijesti plus.
U povodu međunarodne akcije kodnog naziva Nana, u sklopu koja je u Riječkoj luci zapljenjeno 100 kg kokaina, u MUP-u je održana preskonferencija. Droga je bila pakirana u hermetički zatvorenim metalnim kutijama i skrivena među 2 tone metalnog otpada. Načelnik uprave krim policije Ante Gudelj.
Početak kriminalističkog istraživanja Nana počelo je 2017. godine na samom početku na način da se u tijeku redovitog profiliranja rizika u kontejnerskom prometu od strane carinskog policijskog službenika utvrđene nekakve nelogičnosti i prepoznaju se mogućnosti zlouporabe, odnosno mogućnosti krijumčarenja.
Biciklist kojeg je odnijela na bujala rijeka kod mosta na Ilovi još nije pronađen. Na teren je izašlo 5 pripadnika HGSS-a s jednim vozilom i gumenim čamcem, vatrogasci i policija. Obilježava se Dan hrvatskih branitelja Vukovara. Na današnji dan 1991. u Bogdanovcima se postrojilo oko 2500 nenaoružanih branitelja s područja bivše općine Vukovar. A u središtu za temeljnu obuku u vojarni 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi svečano je prisegnuo 21. naraštaj ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju. Evo što im je poručila predsjednica i vrhovna zapovjednica oružanih snaga Kolinda Grabar-Kitarović.
Ne samo u vojnoj službi, već i u svim segmentima društva potreban nam je nesebičan rad i zalaganje za opće i veće dobro. I zbog toga uvijek iznova ovakve prigode u meni bude vjeru da s pravom samouvjereno gledamo u budućnost naše domovine.
Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kreće na turneju po Južnoj Americi, ide u službeni posjet Argentini i Čileu, a posjetit će i Brazil.
10-dnevno putovanje predsjednica će početi u nedjelju u Argentini, gdje će se u Luhanu pridružiti godišnjem hodočašću Hrvatske zajednice. Sastaje se i s predsjednikom, a tijekom boravka u Buenos Airesu bit će proglašena i počasnom građankom. Održat će se Argentinsko-Hrvatski gospodarski forum, baš kao i u Čileu, koji će biti sljedeća destinacija. Razgovarat će s predsjednikom Pinjerom, kojim će hrvatska šefica države biti prva visoka gošća, budući da mu je inauguracija ovoga vikenda. U delegaciji s predsjednicom bit će i predstavnici 18 hrvatskih tvrtki, koje će na gospodarskim forumima pokušati dogovoriti poslove i popraviti vrlo loše brojke. Predsjednica će se i u Argentini i u Čileu, gdje živi po 200 do 250 tisuća pripadnika hrvatske zajednice, susresti s njima, a da bi ih obišla što više, samo u Čileu će u jednom danu putovati nekoliko tisuća kilometara na sjever i nekoliko tisuća kilometara na jug zemlje. U Argentini ima oko 8000 Hrvata rođenih u Hrvatskoj, a sve ostalo su pripadnici druge, treće, četvrte pa i pete generacije naših iseljenika, a zanimljivo je da je unatoč tome opstao hrvatski jezik, pa će im predsjednica dodijeliti povelje. U Latinskoj Americi predsjednica će posebni naglasak staviti na mlade i sve pozvati da se snažnije povežu s domovinom, a možda i odluče na povratak. Ključni razlozi putovanja su jačanje bilateralnih odnosa i susreti s Hrvatima, ali i jačanje ulaganja, čemu bi trebali doprinijeti i razgovori s predstavnicima obitelji Andronika Lukšića, najbogatijeg Hrvata, jedne od najbogatijih obitelji na svijetu. Predsjednica će na kraju posjetiti i Brazil, ali zbog osjetljive političke situacije to neće biti službeni posjet, već će se samo sastati s guvernerom Sao Paula i hrvatskom zajednicom. Za Medija servis, Lana Ružičić.
Idemo u svijet. Pregled je pripremio Milan Pavičić.
Ohrabren pozitivnim odjecima najave susreta sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom, američki predsjednik Donald Trump rekao je da su u tijeku dogovori o pojedinostima susreta. Istovremeno, Trumpova administracija nastoji se konsolidirati, jer je on poziv za sastanak prihvatio bez konzultacija s osobljem. Ranije je iz Bijele kuće poručeno da sastanak neće biti ako Pjongjang ne poduzme konkretne korake u nuklearnom razoružavanju. Njemačka i Francuska neće, kako je planirano, na predstojećem samitu Europske unije predstavljati planove za reformu Unije. Razlog više mjesečno formiranje demokršćansko-socijaldemokratske koalicije u Njemačkoj, tijekom kojega tamošnji političari nisu imali vremena baviti se reformama, javlja tjednik Spiegel. Nova njemačka vlada bi trebala prisegnuti u srijedu, gotovo pola godine nakon održavanja parlamentarnih izbora. Kampanja za predstojeće ruske predsjedničke izbore obilježena je oglasima eksplicitnog sadržaja, ne bi li se probudio interes građana da izađu na birališta. U jednoj takvoj reklami model u toplesu leži ispred ruske zastave i čita predizbornu brošuru, dok se druga mlada žena priprema obaciti listić u biračku kutiju odjevena samo u donje rublje. Još se uvijek ne zna tko stoji iza seksi kampanje, a i službeno Kremlja za sad šute. Unatoč tome što nije iznio konkretne političke prijedloge, pobjeda Putina na izborima gotovo je sigurna. Završena je talačka kriza u domu za ratne veterane u Kaliforniji. Zamjenik šefa kalifornijske policije Chris Childs.
Prije 6 navečer policijski službenici ušli su u sobu gdje smo smatrali da osumnjičeni drži taoce. Nažalost, otkrili smo 3 preminule žene i preminulog osumnjičenog. Ovo su tragične vijesti za koje smo se nadali da nećemo morati reći javnosti.
U domu su pružali pomoć ratnim veteranima s PTSP-om i obučavali ih i pripremali za lakšu integraciju u civilni život. Napadač kojega su policijski službenici identificirali kao 36-godišnjeg Alberta Wonga i sam je bio član doma.
Media servis Vijesti plus.
Agencija Media Service obilježila je 15. rođendan svečanom akademijom u Muzeju Mimara uz nastup virtuoza Maksima Mrvice.
10. ožujka 2003. godine u eteru 18 hrvatskih radijskih postaja emitirane su prve vijesti Media Servisa, a urednici i novinari kroz sve te godine samo su podizali profesionalne standarde i svojim korisnicima uvijek servirali najbržu istinu. Okupljenima u Muzeju Mimara obratila se direktorica Media Servisa Silvija Londe.
15 godina, 51 radijska postaja, gotovo 80.000 informativnih emisija, intervjua, 204 novinara i, kao što je Barbara rekla, više od 2 milijuna slušatelja. U ovih 15 godina u radijskoj industriji promijenilo se mnogo toga. Ono što mi možemo sa sigurnošću reći je da smo ponosni što smo, unatoč stalnim izazovima tržišta, jedni od stvaratelja trendova u radijskoj industriji i što smo uspjeli, prevladavajući sve izazove razvoja moderne tehnologije, zadržati visoke profesionalne principe.
Na svečanosti je projiciran film koji je prikazao sve ono što je obilježilo posljednjih 15 godina u Hrvatskoj, a sve to pratio je i Media Servis. Legenda sportskog novinarstva Anton Samovojska okupljene je podsjetio na veličanstvene uspjehe hrvatskih sportaša u tom razdoblju.
Hvala vam što ste pozvali moju malenkost na vašu veliku svečanost. Hvala vam da ste pružili zgodu da pridodam još malo poznate hrvatskom sportu, koja je doista perjanica naše države i koja je u vaših 15 godina briljirao više nego ikad. Nema suvišnog znanja i to mora imati na umu svatko tko želi biti dobar novinar. Sretan rođendan, hvala vam i poštovanje s velikom željom. Ja vam ne želim da doživite 100. Ja vam želim da nikad ne prestanete.
O znanosti u proteklih 15 godina govorio je Dragan Primorac, bivši ministar znanosti i obrazovanja, ali i cijenjeni liječnik, pedijatar, genetičar i forenzičar, te profesor na američkim te hrvatskim sveučilištima. Posebno ga je dirnuo film o našoj zemlji u zadnjih 15 godina.
Hvala vam Media Servis što ste naveli razlog zbog čega smo mi danas svi ovdje. To je najveća svetinja koju bi ja molio povjesničare i ostale da se bave. To je moderna Hrvatska i domovinski rat.
O političkim i ekonomskim zbivanjima govorio je pak analitičar i sveučilišni profesor Luka Brkić.
Koliko je uputno slijediti optimističku tradiciju neizbježnosti razvoja sve dok se koristi pravilna strategija? Koliko je mudro gledati na razvoj kao nešto prirodno, pri čemu se samo mora mobilizirati kapital, prihvatiti stručno znanje i tehnologiju, koji su onako sve efikasniji i dostupniji? Da li su zemlje koje se kasno razvijaju u prednosti jer imaju uvid u ono što su drugi postigli i koja su najbolja rješenja? I konačno, isplati li se zakasniti?
Za Media Servis, Damon Balenović.
Pjongčang 2018.
Jedini hrvatski predstavnik prvog dana zimskih paraolimpijskih igara u Pjongčangu bio je alpski skijaš Dino Sokolović. Naš najiskusniji paraolimpijac osvojio je 17. mjesto u spustu u konkurenciji sjedećih skijaša. Sokolović je za pobjednikom Amerikancem Andrewom Kurkom zaostao 8 sekundi i 9 stotinki. Srebrnu medalju osvojio je Japanac Taiki Mori, dok je bronca pripala Novozelanđaninu Koriju Petersu. Sutra oko 1.30 Sokolović će nastupiti u sjedećem superveleslalomu. Novi težak poraz nogometaša Dinama. Modri su nakon dva poraza u velikim derbima od Hajduka i Rijeke izgubili od Lokomotive na Maksimiru 4-1. U ovim trenucima na Poljudu igraju Hajduk i Istra. Sutra od 15 sati Inter ugošćuje Rijeku, dok će kolo zatvoriti Cibalija i Osijek u Vinkovcima. Košarkašice Devite od 19 sati u Draženovom domu ugostit će Partizan u posljednjem 22. kolu regularnog dijela ABA lige. Hrvatski prvak za razliku od beogradskog kluba osigurao je Final Four, ali potrebna mu je pobjeda, ali i poraz budućnosti od FMP-a kako bi završili na drugome mjestu i ostvarili prednost domaćeg terena u playoffu. Trener CDVite Jure Zdovc.
Ako ćemo mi igrati kako smo igrali TZ zadnje utakmice, nemamo šanse. Moramo podignuti agresivnost, moramo podignuti koncentraciju. Ja sam uveren da ćemo to napraviti jer mi moramo tu utakmicu dobiti.
Petra Martić plasirala se u treće kolo jakog VTA turnira u Indian Wellsu. Naša je tenisačica sa 7-5 i 6-4 pobjedila 25. igračicu svijeta Čehinju Barboru Strikovu. Martić će sutra oko 20 sati tražiti prolaz u osminu finala protiv šeste nositeljice turnira Latvike Ostapenko. Osim Petre, sutra će u Indian Wellsu igrati Marin Čilić i Borna Čorić. Naš najbolji tenisač i drugi igrač svijeta bio je slobodan u prvome kolu, a za prolazak u treće u 20 sati snage će odmjeriti s Mađarem Fučovićem, dok će Borna Čorić noćas igrati protiv Španjolca Ramosa. Za kraj napomenimo da su hokejaši Medveščaka pobjedom u Lincu otvorili četvrtfinale do igravanja EBE lige. Medvjedi su slavili 4-3 golom Finca Letonena u produžecima. Naši oklopnici već će sutra od 17.30 u ledenoj dvorani pokušati povećati prednost u seriji koja se igra na 4 pobjede. Za Media Servis, Niko Babajko.
Na kraju ponovimo, nakon kritika Europske komisije, vlada najavila reforme u ovoj godini.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Andrej Štrkalj.